точно знае, както каза Гуми преди малко, 8-я сезон на нашия семинар, така като сериалите. И ми е много приятно, че точно с Диана Мишко започваме по редица причини. Първо, защото много отдавна сме я казали, тя най-после така прие. Така отдавна е приела, но най-после намерихме момента да се ни говорим. Защото просто е Диана, защото институцията, която представляваш, уважаваме всички. И мисля, че е много важен за историята и историческите ни изследвания. И също, защото за балканските приноси на европейската модерност е много актуална тема с всичко, което става около нас в момента, в Гърция най-вече. Е непреходна тема, както се разбира. Нека да чуем как е ставало това през 19 век.
Да. Благодаря, Румене. За мен също ми радост и чест от 38-та годишнина на този великолепен семинар. Няма да скрия, че известно време се питах дали ще продължи също този семинар. Всяка година, октомври месец, като се зададе, се питах Румене, ще го има ли пак семинара. И за жалост намерих възможност по-рано да участвам в него, макар че опитам се да бъда редовен негов посетител и се радвам наистина, че най-сетне имам тази възможност да застана пред вас и да поговорим след това по една тема, с която се занимавам едва напоследък. Една от темите, с които ме интересуват. Това, което ще направя днес, е да представя тази тема за преносите в две части. Първата ще бъде по-скоро методологическа и теоретична и ще се опита да представи моя подход към въобще проблема за преносите на идейни институции. А във втората част ще се опитам да онагледя този подход чрез някои примери, на характерни примери на трансфер на либерални идеи и институции на Балканите, с известен акцент върху България, но не само България, и Сърбия, и Румъния през 19 век. Защо 19 век? Защото това е времето на конституиране, както е добре известно, на модерната държавност в региона. Историята на трансферите или трансфер гешихте, трансфер хистри, започва като история на културните трансфери и в по-широк смисъл взаимодействие между Франция и Германия от края на 18-ти, особено през националистическия 19 век. Тя се свързва най-вече с името на френски историк на културата Мишел Еспан и се занимава с изследване на връзките между и хибридната структура на културите. Ударението пада върху посредниците на културния пренос, преводачи, редактори, учители и пътешественици, т.е. върху модалностите на преноса, а не толкова върху неговата по-сетнешна участ в приемната среда. Моят подход към историята на трансферите тръгва от тази традиция, от традицията на културния трансфер, но се опитва значително да го разшири и модифицира в няколко важни отношения, на които ще се спра сега. По правило, историята на преносите бива причислявана към един от вариантите на писане на история отвъд нацията, иначе казано към алтернативите на националната история. Моето виждане обаче, както изобщо подхода ми към транснационалната история, цели по-скоро да допълни, да дестабилизира и по този начин настрои на други честоти аналитичната рамка на националната история. В широкия смисъл на термина, трансферът предполага обособени части или обекти на изследване, участващи в процеса, които обаче са свързани и в постоянно взаимодействие помежду си. Това се отнася както за културния и идеен, така и за политическия пренос. Все по-засилващото се национализиране на политиката през 19 век върви ръка за ръка с нарастващото международно взаимодействие и обмен на политически модели. Същественото и любопитното е това, че културният и политическият трансфер се състои не само между национални субекти, но самите тези субекти биват оформени и артикулирани в културно-политическо отношение именно в резултат и в хода на процесите на трансфер между различни общности и интелектуални центрове. Иначе казано, не става дума, че от един момент насетне нациите биват надскочени, надмогнати като аналитична рамка чрез изместване на вниманието към транснационални явления от типа на преносите, а за това, че самите нации са продукт на транснационални процеси. Дискурсите на националната уникалност, например, са изковани в контекста на интензивен международен обмен и на обща матрица за създаване на различия. Става дума за наличен и употребяван в цяла Европа наратив на националната неповторимост, чието влияние се заключава тъкмо в транснационалната му референциална рамка. Тъй, че именно транснационални процеси и дискурси са оформили и легитимирали нациите, установявайки предполагаемите различия между тях. По този начин, историческата интерпретация от гледна точка на понятието пренос обръща внимание на един пренебрегван до сега аспект в появата на политическата модерност. Тя се оказва продуктивна не като алтернативен модел, а най-вече като метод и евристичен инструмент, показваш, че нещата не само са се случвали по едно и също време и са били сходни, но и че са били свързани. Така тя отправя нови въпроси към стари проблеми и допълва разбирането ни за механизмите и агентите, формиращи националната политика, политически идеологии и нововъведения. В някои случаи обаче, както ще се опитам да покажа по-натам, липсва ясна схема на преноса. Кой е новаторът, кой е преносителят и кой е получателят, тъй като имаме работа с международни мрежи, които функционират по свои правила. В по-строг смисъл, преносът означава да се вземат предвид не само транснационалните обвързаности и сравнения, но и взаимодействията между привнесените идеи и институции и тяхната нова културно-социална среда. За разлика от традиционната история на преносите, моят интерес е насочен не просто към проследяване на движения, потоци и разпространение, обичайните обекти на транснационалния подход, а към обследване на трансформациите, които протичат в хода на този процес. Някои, впрочем, твърдят, че успешният пренос често предполага такива промени в първоначалната практика, които правят нейния чужд произход невидим. Очевидно е, че формите и функционирането на привнесените институции ще зависят от новата културно-социална среда. Въпросът, който ме интересува обаче е, от една страна, как тези институции и практики са се променили в процеса на тяхното преместване, превеждане и одомашняване, и от друга страна, как социалната, политическата и културната среда в приемното общество се е променила в резултат на преноса. Това значи да държим сметка за трансформации, протичащи в две противоположни посоки. От обществото към институциите и от институциите към обществото. Мисленето за преносите между Европейския център и периферии поставя специфични предизвикателства, но открива и много възможности в това отношение. Съществува цяла поредица трудове, които проследяват отношенията на определена периферна национална традиция с определена европейска метрополия. Те се занимават основно с рецепцията на възникналите в съответните метрополии идеи и в огромната си част са белязани от силното усещане за културно превъзходство на европейските големи култури, по причина на което процесите на рецепция по правило са описвани като еднопосочни. Моят подход залага на обратната перспектива – от периферията към центъра. Това преди всичко означава да се гледа на европейската периферия не като на пасивен реципиент на излъчваните от големите култури на центъра влияния, а като на активен и решаващ участник в процеса на институционална и културна селекция, обмен и усвояване. Подобна гледна точка, от друга страна, онагледява множеството конфигурации, които западните културно-политически модели могат да приемат. С това не целя да омаловажа несъразмерността по отношение на излъчване и рецепция в двата края на културното взаимодействие. Дори когато центърът не е пряко въвлечен, той винаги присъства. Било миметично, било чрез усилие за подкопаване на символното му надмощие. Очевидно е, че редица асиметрии ограничават автономността на незападните култури. Парадигми биват привнасени, след което префасонирани, понякога до степен на неузнаваемост, но претенцията за сходство с оригинала винаги остава и именно това лишава местните култури от признание за собствен смислопораждащ и когнитивен потенциал. Подобна симетрия е тясно свързана с дълбоко залегналото съзнание за асинхронизъм между центъра и периферията. Понятия като отсъствие, изостаналост, догонване са основополагащи за модернизационните проекти на всички участници в политическите битки през 19 век. Което не означава от друга страна да приемем в един неоколониален ключ пълното отсъствие на способност за избор и волево действие, или това, което социолозите наричат agency. Идеологиите, политическите програми и социалните теории, изповядвани от балканските интелектуалци и политици, са не просто имитативни или производни, наготово присъдени или копия. Те са интелектуално европейски и в същото време балкански, както и сръбски, български, румънски, като във всеки един случай става дума за преформулиране и реинституционализиране на западния модел. При разпространението на представите за модерността, освен това, регионални интелектуални мрежи и институции често играят, както ще видим, много по-важна роля, отколкото прекия контакт или намесата на Запада. С други думи, това, което имаме предвид, когато говорим за пренос на понятия и парадигми, съвсем не е пример за еднопосочност, на каквато мисъл навежда термини като влияние, внос, възприемане, а движение на идеи, при което сложните траектории на взаимодействие и способите за въвличане на приемната култура заемат централно място. Важно е да се отбележи, че балканските модернизатори свързват тези модели и Запада изобщо не толкова с определено място, колкото с определен набор от политически и културни ценности. В повечето случаи Европа и Запада са метагеографски понятия, обозначаващи придържане към определени ценности. Тяхното незачитане може да бъде регистрирано в географския Запад, по същия начин, по който истинският Запад може да бъде открит навсякъде, където тези ценности сериозно се отстояват и защитават. Всичко това в последна сметка се свежда до въпроса как разбираме понятието модерност. Казваме накратко, аз поделям възгледа на онези, за които съществува не множество модерности, а едно явление, което обаче се състои от различни исторически траектории. Затова гледам на модерността, или продължавам да гледам на нея, като на нормативно понятие. То е нормативно и за Запада. Като същевременно предполагам съществуването на различни модернизации или истории на модерността, тясно обвързани с мястото или контекста, времето, наред с историческото наследство, и човешката цена, т.е. легитимността. От тук въпросът, който ме интересува, не е доколко автентично даден западноевропейски оригинал е бил асимилиран извън мястото, от което произхожда, и така да решим проблема с неговата универсалност. Въпросът, или по-скоро поредицата въпроси, би трябвало да се отнася до това защо определени институционни уредби се оказват парадигмални за голям брой структурни случаи. Кои са версиите, институциите и практиките, подбрани за местно приложение? Как те се придвижват и мутират в хода на своето пътуване? Какви смислови промени предизвикват или претърпяват и какви влияния упражняват те в новата среда? Всичко това налага да насочим вниманието си към механизмите и агентите на идейния и институционалния подбор, адаптация и трансформация. Накратко, към процесите на преозначаване. В идеалния случай, едно обследване на културния или политическия пренос би следвало да протича в няколко насоки едновременно, всяко от които и всичките заедно влияят на характера, маршрута и усвояването на преноса. Това според мен са времето и историческия контекст на преноса, диахронното измерение, каналите и агентите на преноса, синхронното измерение, институционално-културното наследство, т.е. относителната тежест на съществуващите институционална уредба и социални ценности, семантичните и функционални трансформации, които пренесените институции и идеи претърпяват във времето и в отделните национални случаи, различните идеологически и политически позиции, от които преносът бива първо предприет или възпрепятстван и след това оценяван, и накрая дифузните въздействия на преноса. Това са изследователските посоки, чието следване би ни позволило да разберем преноса като сложен процес на социално диференцирани реконструкции на значението или смислите на институциите и нормите при попадането им в една различна среда. Тук, разбира се, не бих могла да обследвам в нужната дълбочина всички тези посоки, но ще се опитам да подскажа важността на повечето от тях Още повече, че те не са били обект на особен интерес в изследванията на така наречените чужди влияния, внос от Европа и прочие. Ще започна с каналите и агентите на трансфера. Работата е там, че силни интелектуални и институционални модернизационни течения проистичат не от определени западни култури, а са предавани чрез посредници. Често интелектуални или активистски мрежи и регионални образователни центрове играят много по-силна и важна роля в процеса на пренос и превод, отколкото прекия досък с Запада. За да демонстрирам това, ще дам някои примери. Първите няколко могат да бъдат подведени под рубриката «Османски контекст». Добре известно е, например, че за националностите, които остават под османска власт след Кримската война, българи, македонци, албанци и други, първоначалният опит с трансфера на западни правни и административни норми предшества създаването на собствени национални държави. Този опит, който включва и признаването на определени либерални права, като равенство пред закона, лична сигурност, гарантирана собственост, бива кумулиран в хода на танзиматските реформи между 839 и 1876 година. Модернизиращата се османска държава, накратко казано, посредничи при възприемането на редица нови институции в съдебната, образователната, административната, военната и финансовата сфера. Факт, който прави разбираема позицията на онези представители на българския национален елит, които настояват модернизацията на българското общество да се осъществява в политическите рамки на империята и културните рамки на Запада. Марко Балабанов е само един от онези, които свързват българското възраждане с реформаторските усилия на султанското правителство. Както всичките други народи в пространната османска държава, пише той в 1875-та, така и нашият български народ под цивилизаторското вдъхновение на самото правителство едва започна преди няколко години да се възражда за нов живот и да цени благодеянията на науката и на напредък. Край на цитата. Тук само ще добавя, че макар новата българска държава да бърза да заличи всички следи на османското минало, някои от танзиматските нововведения и закони остават в сила в продължение на десетилетия. Ефектът от дейността на протестантските мисионери, още един канал за пренос на западни модели и мисъл, е също част от османския контекст. Тук няма да коментирам добре известната им роля в образоването на бъдещия балкански, особено български политически и обществен елит. Това, което е важно да се подчертае с оглед на нашата тема, е, че тъкмо чрез възпитаниците на различните протестантски институции, а не чрез непосредствен контакт и пряко влияние, англосаксонските политически понятия и култура стават достъпни за балканската, първоначално имперска, след това национална публична сфера. Най-ревностните поддръжници на демократичното и под светски надзор управление на независимата българска църква, като Любен Каравелов, например, се позовават на протестантския модел. Американското духовенство и църковното управление в този далечен край трябва да бъдат всякога пред очите на нашия бъдещи български синод, пише той в 1871 година. От тук и крайно нетипичният антиклерикализъм на българските национал-либерали от типа на Любен Каравелов и Петко Славейков, които възлагат на така наречени от тях просветение и патриотичен клир мисията да сее светлина, знание и национално съзнание, дори наука, да отваря училище и да се бори за свобода. Движението за женски права също е в голяма степен инспирирано от англосаксонския протестантски модел на образование, разпространявано от протестантските девически училища и женски организации, след като бива реконтекстуализиран, за да служи на националната кауза като наратив на прогреса и модерността. Най-показателен пример в това отношение е развитието на девическото образование и женското движение в Стара Загора, едновременно като подражание и в конкуренция на протестантските, в един вид отбрана чрез мимикрия. Групи от посредници и преносители, действащи през османско-хабсбургската граница, допълват този имперски сюжет. Националните диаспори са един такъв важен канал. Така, например, приносът на войводинските сърби за създаването и кадровото попълване на първите модерни управленски институции на княжество Сърбия е от решаващо значение. Сходна е ролята на албанците от Южна Италия за изкристализирането на първите представи за модерно управление сред албанците в империята. Интелектуалните и революционните мрежи, кръстосващи Балканския регион през имперски национални граници, са друг един мощен трансферен ресурс. Връзките и идейният обмен между българските, сръбските и румънските национал-либерали, например, са добре известни. Полските след 1830 и унгарските след 1848 година емигранти в империята правят много за разпространението на идеологията и ценностите на либералния национализъм, очевидно както те го разбират. Образователни центрове като гръцките училища в Атина и Смирна, Хирос и Андрос, както и сръбските училища в Белград и Нови Сад, посещавани от представители на различни националности, играят ключова роля в превеждането и препредаването на нови идеи, понятия и идеологически школи и по-специално на френски либерализъм към империята. Вестернизацията, идваща още по-от изток, доизгражда тази полицентрична, а с нея и символната за сметка на географската категория Запад. За стотици балкански младежи запознанството с западната политическа мисъл и опит, най-вече западния либерализъм и социализъм, се състои не в западни образователни институции, а в руски лицеи и университети. Понякога те ги четат в оригинал или в превод на руски, но най-често ги усвояват през интерпретациите на Писарев, Чернишевски, Херцен, Добролюбов, Бакунин, Нечаев, Лавров. Посредническата роля на неофициална Русия е най-отявлена в разпространението на радикални политически доктрини. В Русия, пише Кирил Блек, много от либералните доктрини бяха белязани с фанатизъм, който ги изкривяваше почти до неузнаваемост. Край на цитата. Българският либерализъм е до голяма степен откърмен от дисидентските течения в руската мисъл. Либерално, радикално, народническо, марксистко. Цяло едно поколение български политици, строители на Нова България, почерпват представите си за модерния свят от писанията на руските радикали. Типични представители на това поколение са Петко Каравелов и Стефан Стамболов, чийто светоглед представлява характерно съчетание на западен либерализъм и руски радикализъм. Изключително мощното сръбско народно радикално движение, по-късно и политическа партия, е релефен пример за огромното въздействие на дисидентското руско посредничество. С този въпрос, понеже съм се занимавала на друго място, само ще спомена тук, че представите на сръбските радикали за парламентаризъм, демокрация, свобода, равенство, политически плурализъм и представителство и тяхното институционализиране по време на дългото радикалско управление между 80-те години на 19 век и 30-те години на 20 век са силно белязани от народническите и популистски ценности и политически етос на руския радикализъм и антизападничество. Добре известна, поне в българския случай, е ролята на официална Русия, на нейните армии и комисари в полагането на основите на българската държавност. По-малко известна, а преинтересна е тази роля по отношение на Румъния и затова ще кажа няколко думи за нея. Това, че руският офицерски корпус налага френския език и френското облекло във висшето румънско общество по време на руската окупация на княжествата между 1806 и 12 година, е само външната страна на цивилизаторската мисия, която Русия си присвоява спрямо региона. През първата половина на века руската експанзия в румънска посока се явява под формата на универсалистските просвещенски ценности за хуманност, рационалност и цивилизация. Новият политически режим, наложен от руските войски, се поставя за задача да освободи румънците от тяхното, цитирам, варварство, предразсъдъци и източен деспотизъм и да посее първите семена на просвещението в княжествата. Първият сръбски устав от 1838 година е по същество също руски документ. Историята с Търновската конституция е добре известна. В този смисъл, разграничаването на специфично руското от специфично европейското либерално и радикално влияние е трудно. Руските радикали имат пред очи широк спектър от западната политическа мисъл, а балканските им съмишленици се ползват както от западни, така и от руски източници. Общото между едните и другите е, че много по-малко се интересуват от различаването на тези доктрини в съответствие с европейските им прототипи, отколкото от тяхната приложимост към политическите и социални проблеми в собствените им страни. При всички случаи обаче би трябвало да сме чувствителни спрямо реинтерпретациите, които модерните идеи и институции претърпяват в хода на взаимодействието на Русия с Запада и към волните или неволни последствия от подобна трансмисия. До към 30-те години на 19 век водещата българска метрополия, както знаем, е Гърция. Аналогична е посредническата роля, която София и Букурещ по-късно играят по отношение на европеизирането на албанското движение. Във всички тези и много други случаи, западноевропейските идеи и иновации биват филтрирани през даден балкански подбор и адаптация, преди да продължат пътуването си из региона. Достатъчно е в този смисъл да споменем формиращия ефект на гръцкия национализъм върху характер и развитието на българския, за да си дадем сметка за значението на подобни трансмисии. Както в случая с Русия, става дума за опосредстван пренос, причупен през друга периферна култура, при който новите идеи и практики често претърпяват значителни промени в хода на своето придвижване и пристигат на новото си назначение във вече значително променен вид. Явлението, което ще ми послужи да онагледя значимостта на съществуващия социално-институционален порядък и култура, както и да покажа динамиката при процеса на преозначаване, е преносът на либерализма. Този избор се дължи основно на две причини. Първата е историческата, в буквалния смисъл на думата, роля на либерализма в създаването на балканската политическа модерност. Именно на него следва да се отдаде заслугата за създаването на балканските национални държави. Това се признава дори от онези, които не смятат, че на балканския либерализъм следва да се гледа сериозно. Втората причина е свързана с когнитивната стойност на либерализма при изучаването на политическия трансфер. От една страна, в случая става въпрос за пренос, който променя природата на политическото. Либерализмът и неговото институционално надмощие налагат не просто нови технически правила или организационни форми, а една нова форма на политик. Балканският либерализъм от 19 век се превръща в синоним на вноса на политическа и икономическа модерност, създавайки свят, който се възприема като структурно различен от съществуващия, но в същото време неизбежен за оцеляването на общността. От друга страна, либерализмът е нагледен пример за практиките на приспособяване, преосмислене и приобщаване, или за това, което можем още да наречем преусвояване или преконфигуриране на традицията, като неотделима част от процеса на налагане на нови начала в политиката. Основополагащи понятия в модерния политически речник, като демокрация, суверенитет, свобода, върховенство на закона и други, могат да бъдат мислени в този контекст като семантични и функционални преводи. Най-често навлизането на либерализма се осъществява на Балканите през различни, международни вериги, които възникват в резултат на самия пренос. Може да се каже, че става дума за матрица, сходна на онази, която прави възможно разпространението на национализма. Всъщност, когато говорим за преноса на либерализъм в Югоизточна Европа, имаме предвид същите международни мрежи и онази особена порода либерализъм, който обединява понятията за народовластие и гражданство с културната рамка на националния романтизъм и който е по-популярен под името либерален национализъм. В оставащата част от моето изложение ще се опитам да онагледя процеса, при който либерализмът като политическа идеология и формат бива подложен, въпреки привидно революционния си новаторски дух, на преосмислене и пригаждане в отговор на традиционалистки нужди и очаквания. Като цяло, тези местни хибридизации предоставят великолепен емпиричен материал за изследване на предполагаемата уникалност на западния либерално-демократичен опит, както и на възможността за износ на идеи и структури в общества с различни от западната социална и културна среда. Преди появата на либералите като основни играчи на балканската политическа сцена около средата на 19 век, в региона като цяло преобладават предмодерни форми на държавно управление и организации. Навсякъде на Балканите, до тогава властовият монопол на монарх и аристократична или бюрократична олигархия не се поставя под съмнение, а в противоборството между тях е единствената легитимна форма на политическо противостояние. В условията на последваща относителна вътрешна стабилност, тази отъждествяваща се с държавата класа може да се посвети на иредентистските си външно-политически проекти и на държавотворчество в административната, фискалната, правната и образователната сфера. Стремежите към независимост и обединение, социален и културен напредък остават подчинени на традиционното иерархично разбиране за нацията. Това е наследството, в и върху което първите модернизатори с западно мислене, балканските либерали, са принудени да работят. Наследство, което налага сериозни ограничения върху техните модернизаторски стратегии. Повече от учудващо на този фон е, че след появата си на политическата сцена между края на 40-те и 60-те години на 19 век, либералните патриоти, както те се самообозначават, успяват да се задържат на нея като основни политически играчи, а в България и Румъния дори да останат в управление през повечето време до Първата световна война. Убеждението на тази малка група, образовани в чужбина ентусиасти, е, че икономическият и културният напредък е постижим само в условията на благоприятна политическа среда, чието основни атрибути са национален суверенитет, представително управление и граждански права. Важно е да се отбележи, че това политическо кредо обединява две различни фази в развитието на западния либерализъм. Либералната теория, такава каквато я познаваме при Хобс и Лок, и практиката на либералната демокрация, позната ни от произведенията на Бентъм и Мил. Как са си представили либералите възможността първо да накарат обществото да приеме и защитава подобни чужди институции и второ да накарат тези институции да проработят? Преди да се опитам да открия някои от прилаганите методи, ми се иска да припомня казаното в началото, а именно, че тези методи предполагат преозначаване на привнесените институции от една страна и преобразуване на институциите и на приемната среда от друга. Един от разпространените методи за налагане на тази чужда идеология в различните страни от региона е свързан с опита за нейното одомашняване, т.е. с откриване на местни начала и корени на модерната цивилизация и преди всичко на западните ценности и институции. Балканските либерали търсят да наложат модерните си понятия за държавност и легитимно управление, като ги извличат от местните институционални традиции на самоуправление и от древния обичай. Както посочва един виден изследовател на сръбската история през 19 век, Слободан Йованович, сръбските либерали, като не виждат в тогавашната действителност нищо, върху което да стъпи проектът им за модерна държава от западен тип, се обръщат към националната история. Те, пише Йованович, полагаха огромни усилия да открият в нашата народна история зачатъци на западните либерални институции и да представят цялото наше демократично движение като възвръщане на народа, на народа ни към собствения му исторически характер. Народната скупщина е една от най-древните и свещени институции в сръбското княжество. Тя олицетворява законната воля на целия сръбски народ, гласи сръбския проект за закон за народно събрание от 1858 година. Владимир Иванович, водещият идеолог на сръбските либерали, твърди: старото или истинско сръбско държавно устройство е демократично, което означава, че народът сам себе си управлява на основа на правното равенство. В традиционната си форма Сръбското народно събрание гарантира управление на народа от самия народ, представен равноправно, което е съществена черта на всяка демокрация. Традиционните общински институции на сърбите са свободни. В отношенията си с държавата, сръбската община, такава каквато я познаваме от традицията, е независима. На друго място Йованович твърди: просвещението на сърбите винаги е било и продължава да се поддържа от традиционните институции на славата и на съборите. На равните права идеята и здраво вкоренена в духа на обществото и залегнала в традиционните институции на сърбите съответства идеята за равните задължения. От тук стремежът на сръбските либерали е да постигнат, цитирам, свободното устройство на нашите институции в народен и демократичен дух, в съответствие с историческите условия, които съществуват от векове в живота на нашия народ. Край на цитата. Ето така, конституционализмът и представителното управление, устремът към свобода, независимост, братство и равенство, биват изведени от древните традиции и институции на народната демокрация, като свидетелство за зрелостта на сърбите да се включат пълноценно в модерността. Използваните от българските либерали ключови понятия и исторически препратки са поразително сходни. Българският народ, чрез природата си, а също и чрез дружествените си устройства, чрез обичаите си и миналите възпоминания, е чисто и искрено демократически. Българите са всички благородни или всички ненасловни граждани, но при това всички равни. Както и в Сърбия, старата самоуправляваща се община се явява въплъщение не само на традициите на солидарност, равенство и братство, но, и това е забележително, на модерни форми на колективна и индивидуална свобода, до каквито Европа по това време се домогва чрез социални борби и катаклизми. Ето какво пише Петко Рачов Славейков по този въпрос. Колко обаче ще се почудят нашите читатели, като им кажем, че онова, за което се борят в Европа, стои у нас целокупно и готово, като чака ръце и умове, за да произведе желаемите плодове на едно бързо и всестранно напредване. Индивидуалното, сиреч самолично чувство, което снабдява всякого българина с един самостоятелен дух, е у нас толкова развито, щото няма подобности в никое друго славянско или народно племе. Настроението на нашия живот е таквос, защото всяко едно селение и даже всяка една челяд, сякаш се съставя собствено правление, всяка една община е отделно цяло, сякаш самород. Човек не може да не се запита дали в случая става дума за инструментализиране на традицията или за продуктивно недоразумение. Тъй или иначе, оказва се, че закъснелите новатори, балканските модернизатори, стъпвайки върху един автентичен либерален модел avant la lettre, успяват да прескочат няколко еволюционни етапа и да се озоват с едни гърди пред своите предтечи. Същественото е, че подобни твърдения не остават просто на риторично ниво, колкото и да са функционални за легитимирането и укрепването на новия ред. Въпросните аргументи и движещите ги ценности оказват пряко влияние върху формата и действието на привнесените институции в новата им среда. Ключовите либерални искания за еднокамерен парламент и за всеобщо мъжко избирателно право, например, са пряко следствие от тази логика. Силната съпротива, която поражда Българското учредително събрание предложението на консервативните либерали, повечето от тях възпитаници на Робърт Колеж, за горна камера, както знаем, до голяма степен намира своето основание в присъщата на българите демократичност и в техния вековен самоуправленски опит. От друга страна, тази позиция изцяло пасва на особено популярната сред сръбските и българските либерали максима на Джон Стюарт Мил, според която само прякото участие в политиката може да осигури едно трайно политическо образование на нацията и, както биха добавили те, избора на най-достойните синове на народа. Тъкмо в този пункт, сръбските и българските либерали се отклоняват значително от господстващите по това време европейски версии на либерализъм, особено чувствителни към заплахата от тирания на мнозинството. За местните либерали не е особено важно, или пък те не успяват да направят разликата, че въпросният вековен опит всъщност е патриархален, непредставителен, а действителните народни инстинкти са егалитаристки, не демократични. Подобна е логиката на либералите при интерпретацията на идеята за собствеността. Като атрибут на пълноправното гражданство, тя присъства във всички либерални програми. Но в основата й и в Сърбия, и в България заляга една ясно изразена уравниловъчна ценностна система. Богатството по принцип е разпределено поравно между сърбите, казва Владимир Иванович. Така че никой не е достатъчно богат, че да купи друг човек и никой не е толкова беден, че да продава себе си. Сиромашията е напълно непозната в Сърбия. Всеки сърбин с радост се стреми да докаже, че всичко е наше, всичко е народно, народско. По време на дебатите в учредителното събрание, българските либерали също се позовават на безкласовата социална структура и етос на българското общество, за да осуетят предоставянето на каквото и да е предимство на по-добре подготвените за участие в управлението. Всичко това има пряко въздействие както върху политическия дискурс, така и върху институционалното устройство. Благодарение на демократичните си навици и на традиционната си социално-икономическа структура, един вид масова селска средна класа, всъщност нетърпими към всякакви привилегии и социална несправедливост, България и Сърбия се оказват органично пригодни за нормите на политическата модерност. На институционално ниво, от друга страна, тази егалитаристка патриархална политическа култура отменя необходимостта от други ограничения върху върховенството на Народното събрание, освен широките пълномощия на монарха. За да могат българите да постигнат силно и здраво управление, настоява Петко Рачов Славейков, народът трябва да е в пряка връзка с правителството. Всички стандартни аргументи в полза на двукамерния парламент, характерни за европейския конституционализъм от това време, биват оборени до един от основополагащото кредо, което самият Славейков обещава последния начин. Обидно е за цял един народ да приеме една предубедителна присъда на пълната си неспособност и тъй да кажа некомпетентност в решението на народни дела и да признае за способни и компетентни само някои привилегировани лица. Поединичните ръководители, колкото умни и просветени да са, могат по-скоро да заблудят или сбъркат, отколкото зряло обдуманото общо или народно мнение. Всичко това, разбира се, звучи по-скоро популистски, отколкото либерално. Въпреки това, Търновската конституция си остава един по същество либерален, а не популистски манифест, който предоставя институционалната рамка за осъществяване на модерно управление и политическо гражданство. Същата логика, която някой биха окачествили като тирания на властващите социални ценности, кара либералите в Сърбия и България да ограничават влиянието на пазара, например като гарантират срещу отчуждаване един минимум от собственост заради задлъжнялост. Понякога тази патерналистка нагласа ги принуждава да отхвърлят нуждата от радикални реформи в земеделието. Обявявайки се срещу призивите на социалистите за социална революция, Захари Стоянов ги обвинява в повърхностно подражание на западноевропейските политически моди. Защо те не вникнат по-добре, казва той, в България и изучат нейното положение вън от книжките на социалната библиотека? Моля ви се, къде на друго място под ясното небе има такова блаженство, каквото съществува в България, особено по селата? Вкъсо казано, кой владее естествените богатства в България? Владее ги населението, целият народ, братски, равномерно, първобитно, комунистически, ако щете. В условията на недоразвит капитализъм на село, подобна интерпретация има за цел да предотврати появата на селски пролетариат с цената на възпроизводство на равенство в бедността. Тя може да се тълкува по различни начини, от различни гледни точки, но една от тях ми се струва съществена с оглед на нашата тема. По силата на откритата политическа система, която сами създават, либералите модернизатори се виждат принудени да нагаждат амбициозната си програма за прогресивни реформи към егалитаристските структури на социална организация и към патримониалните нагласи на народа. Макар да споделят основните постулати на тогавашния либерализъм с съмишлениците им на юг от Дунав, румънските либерали ги превъзхождат по модернизаторски устрем. В рамките на един много кратък период, най-вече между 60-те и 70-те години на 19-ти век, зараждащата се румънска държава възприема почти целият набор от европейски политически институции и основни закони. Освен това, румънските либерали изповядват една значително по-ограничена форма на демокрация в сравнение с сръбските и българските, доколкото техният идеал не е народна демокрация на една селска нация, а представително управление на високообразованите и социално благонадежните членове на обществото. Изричната им цел е модернизация на градския сектор на икономиката чрез форсирана индустриализация под държавна опека и поощрение за националната средна класа. Една класическа либерална програма, бихме казали. Въпреки тези типологични различия обаче, румънските либерали се оказват не по-малко петимни да представят основните либерални принципи не като част от западния политически опит и традиция, откъдето всъщност са заети, а като част от традициите и ценностите на националното минало. Защото, както казва видният молдавски либерал Михаил Когълничанов, истинската цивилизация е онази, която произлиза от нашите сърца, чрез реформиране и обогатяване на институциите от миналото с идеите и успехите на настоящето. Край на цитата. Дълго управляват ли либерален премиер Йон Бретиано, твърди в този смисъл, че румънската нация, цитирам, не само има съзнание и дух готови за демокрация, но през цялото време е носила демокрацията в сърцето и обичаите си. Що се отнася до представителните институции, следва да се помни, че докато другите държави са били под влиянието на деспотизма, ние, т.е. Румъния, сме имали един режим твърде либерален и може да се каже парламентарен. Край на цитата. Тук отново се натъкваме на аргументация, чиято цел е да представи чуждото, в този случай представителното управление, за автохтонно и да легитимира едно модерно понятие за държавност посредством традицията. Тази традиция, поместена в древността и средновековието, няма нищо общо с завещание от вековете на политически упадък опит. Тя въплащава изначалната етническа същност на румънеца, на основата на която са били изградени демократичните институции на средновековна Румъния. Всичко това от друга страна не подкопава ни най-малко нормативния авторитет на западния модел. Препратките и сравненията с западния конституционализъм и парламентаризъм са също толкова неотделима част от методологията за легитимация на преноса. Само че предаността към нормите не означава непременно преданост към формите. Петко Каравелов, интелектуалният гуру на българските радикал-либерали, твърди, че предвид неразчленената социална структура на България, българските политици биха приложили най-точно поуките на английския опит, ако поддържат еднокамерната система. Посланието на Каравелов към българите, както въобще към славяните, които според него нямат своеобразни представления върху конституционализма, е, цитирам, когато им дойде нужда да увождат западноевропейски учреждения, да обръщат повече внимание не на случайните форми, през които се е запазила свободата на Запад, а на духа на тези учреждения. Край на цитата. Очевидна и симптоматична е необходимостта, която либералите чувстват да аргументират местните отклонения от западните прототипи не като изневяра към тези институции, а като тяхно автентично приложение съобразно местните условия, т.е. като искрена вярност към техния дух. Това са някои от жалоните в процеса на превеждане, преконципиране и удомашняване на един революционен трансфер в неговата нова среда. Либералният избор, онзи който стои най-близо до западния модел, във всички споменати тук случаи бива представен като актуализиране на едно нормативно минало и на един нормативен национален характер. Ако следваме типологията на Жорж Беландие, бихме могли да говорим за псевдотрадиционализъм, при който радикално нови цели и мотивации умишлено биват преобразувани в символичните модели на традицията, за да могат да бъдат приети като легитимни. Процесът наподобява не толкова изобретяване на традиция, известната invention of tradition, колкото преостойностяване и прекомбиниране или прегрупиране на съществуващи социални форми, като им се придава нов смисъл. Куентин Скинър казва, че за да стане достоверна и легитимна една политическа програма трябва да се вписва в наложилия се морал на обществото. Цитирам, колкото и революционно настроен да е един идеолог, той все пак трябва да положи усилия, ако иска да легитимира своето поведение, да покаже, че някои от съществуващите положителни оценъчно-описателни понятия могат да се използват като подходящо описание за собствените му очевидно подривни действия. Всеки революционер в тази степен е принуден да влезе обратно в битка. Край на цитата. Това обяснява как и защо либералните идеи и институции от една страна и традицията и състоянието на обществото от друга, далеч от това да се схващат в опозиция, биват сложени в синтез, при който взаимно се подсилват. Либералите не искат възстановяване на старата патриархална уредба. Те не са традиционалисти в нито едно общоприето значение на думата. За тях традицията е само основата, социално-културната тъкан, от която могат да се развият работещите институции и водещите принципи на националната държава. Традицията при тях не е форма на съпротива срещу модерността, а мощен инструмент в нейна подкрепа. В крайна сметка, опитът на национал-либералите да постигнат синтез между традиция и модерност е следствие от усилието им да свият историческото време, нужно за вкореняването на модерните форми на обществена организация и най-вече на държавата нация. Откъдето, впрочем, и сливането на либералната теория и демократичната практика в един монолитен акт на национално строителство. В хода на този процес, политическото им кредо еволюира в поразителна смесица от класически либерални и граждански норми, националистически речник и романтическа прослава на традицията. По този начин, балканските национал-либерали легитимират своя проект като универсален, рационален и позитивистичен, т.е. европейски и модерен от една страна, и местен, релативистичен, черпищ от присъщите социални и психологически черти на общността, от друга. В нормативното ядро на балканската модерност през 19 век, време когато да си модерен означава да си национално осъзнат, либерализмът и национализмът, също както либерализмът и романтизмът, формират едно неделимо цяло. Наместо да натяга напрежението между идеите за народовластие и лична свобода, именно тази взаимовръзка обяснява примамливостта и мобилизиращата мощ на либерализма за балканските реформатори. Ключови за балканските либерални водачи не е борбата с социалните и политически привилегии и защитата на естествените права на автономния индивид. Още по-малко икономиката на лесефер и антиклирикализма. Ключово за тях е проектирането на индивидуалистичния либерален възглед върху нацията. Стойностното и политическото съответствие на естествените права и свободите на личността е правото на всеки народ на своя суверенна държава и свободно развитие. Затова балканските версии на либерализма почиват на тясната обвързаност между вътрешна и външна свобода. Вътрешната свобода най-често се възприема като условие за постигане на външното единство и величие на нацията. Както заявява Владимир Йованович, само една Сърбия със свободни политически институции може да събере около себе си всички сърби под чужда власт. Само в такава Сърбия може да се отприщи онзи дух на национално въодушевление и саможертва, без който не могат да се водят великите битки за национално освобождение. В това именно се състои връзката между вътрешния или граждански и външния или иредентистски национализъм. Може да се твърди, че национализмът, националното строителство и обединение представлява общия обособяващ принцип на балканските либерализми, като се започне от поколението на румънското поколение от 848 година и се стигне до гръцките велизелисти през 20-те години на 20 век. Този принцип сам по себе си повлича значителни властови реконфигурации с важни социални последствия, каквато е, например, интервенционистката държавна политика. Страхът, че новопрохождащите балкански държави няма да издържат на международната конкуренция, довежда балканските либерали до най-фундаменталната им изневяра на либералната доктрина. Заместване на саморегулиращите се механизми на гражданското общество с наложени отгоре идеологически и институционални структури с произход в западния либерален модел, откъдето и да речеме като пример масовия износ или внос, ако щете, на белгийската институция на Балканите през 19 век. Както и превръщането на националната държава в агресивен инструмент за етатистски тип модернизация. На сходни причини се дължи и гореспоменатата необичайна форма на антиклирикализъм, която възприемат балканските либерали. Но връзката между вътрешната и външната свобода има и едно по-дълбинно измерение. То засяга парадокса, присъщ на всяка принудително наложена модернизация. Как да се променеш и в същото време да оставаш този, който си? Зоран Милутинович изразително и драматично формулира този парадокс. Изправен пред заплахата да бъдеш смазан и унищожен от по-силни и вече модернизирани общества, смачкай и унищожи себе си. Природи се в техния образ, за да се съхраниш. Изчезни какъвто си, за да живееш. Край на цитата. Така погледнато, употребите на традицията, за които стана дума тук, приличат не толкова на риторичен похват, колкото на опит да се отнеме от ужасяващото бреме на тази дилема. Отзивчивостта на сръбския и българския либерализъм към селските ценности има много общо с това. И макар ориентираният към града румънски либерален елит да е далеч по-малко склонен на реверанси към селските възгледи за правилно управление, селото, селянинът, селската култура и фолклорът, или тъй наречената от Александро Дуцо селска утопия, се оказват не по-малко съществени за легитимирането на модерната румънска държава. Много от елитаристки настроените румънски либерали съчетават застъпничеството си за политическа и икономическа модернизация с призиви за културна рурализация, за завръщане към културата на селото, създавайки по думите на Сорин Александреско разрив между държавата и културата, между политическото и културното и полагайки основите на конфликта между един модерен социално-икономически и един анахронистичен културен модел. Едва ли бихме разбрали балканските преводи на западния либерализъм, ако не си даваме сметка за тази дилема. Намерен ли е някога положителен изход от нея? Ето какво казва по този повод един от умерените либерали, Марко Балабанов. Цивилизацията се състои не в еднообразното, но в разнообразното развитие, както на човечеството въобще, така и на народите отчасти. Всяко е народно ще носи всякога печата на своеобразната си цивилизация, която, нека го кажем мимоходом, е практически най-добрата, стига само да се развива постепенно и съобразно с характера и с историческите предания на тая народност. Истинската цивилизация, потвърждава Михаил Когълничано, е онази, която произлиза от сърцето ни. Така, националността или националната култура поглъщат цивилизацията, а заедно с нея и деспотизма на западния универсализъм. Отговора, който балканските либерали дават на модернистката дилема е, че можеш да се цивилизоваш истински само като себе си, т.е. само ако се умееш да нагодиш цивилизацията към себе си. Както тогавашните протагонисти, тъй и по-сетнешните анализатори, често свеждат разнообразните гледища по този въпрос до две основни монолитни контрапозиции, които получават различни определения. Модернисти срещу традиционалисти, прозападно настроени срещу автохтонисти, проевропейци срещу националисти. Върху тях с времето се наслагват изкуствено поляризираните разделения между прогресивисти, либерали и напредничави левичари от една страна, и реакционери, консерватори и десни традиционалисти от друга. Добре да се има предвид обаче, че подобни дихотомии често преповтарят версиите на спорещите за самите себе си и за другите, но не пресъздават с историческа адекватност разнообразните, нерядко смесени и двусмислени позиции. Либералите модернизатори и проевропейците не подкрепят безрезервно безразсъдния внос на западни идеи или вестернизация. Нито отношението им към Запада е еднозначно и постоянно. Противниците на западното влияние пък често са точно толкова запалени модернизатори, колкото и проевропейските настроените им опоненти. Ето защо, вместо да налагаме изкуствена еднородност върху разнородните гледни точки, по-смислено би било да ги представяме като преливаща скала от позиции в тяхната синхронна и диахронна динамика, при която крайните случаи на поголовно и безкритично подражание или пък на културна и политическа автархия са изключение и остават маргинални. Впрочем, именно в това особено, понякога парадоксално съчетание от нормативно несъпоставими позиции и идеологически хибриди, проличава оригиналността и градивния заряд на балканските отговори на преноса на модерност, като по този начин ни казва нещо важно за природата на самата модерност. Благодаря ви.
Благодаря много, Диана, за тази структурирана, ясна, богата лекция с много интересни тези, провокативни от много отношения. Вече надявам се да се провокирани и да сме провокирани да започнем дискусията. Ще бъде предоставени наистина много, много интересни и много въпроси.
Да помени, не искаме да национална, балканска и европейска идентичност, три ключови дилеми за България. И този смисъл се вижда, че ако отговоря на последното ви послание, че начинът по който либералите трансферират западния модел, тук ни казва нещо за природа на модерността. Нека да попитам тогава дали можеш да опишеш балканската модерност на базата на твоето изследване през структурата на приоритетите и съпротивите в тези трансфери. Те очевидно не трансферират всичко възможно от западния модел, а има неща, които са блокирани и народи, които са приоритетно за развитие и пренесени тук. Възможно ли да се опишат по този начин на възможността? Случайните му фигурации.
Благодаря ти, Деси. Изобщо не мисля, че са случайни конфигурации. Всъщност, това, което се опитвам да кажа и да покажа, макар че това те първо ще има да се работи, ако човек трябва да фане преноса и в по-дългото му траене. Изобщо не мисля, че става въпрос за нещо случайно. Напротив, мисля, че ако има начин да се пише изобщо балканската и българската модерност в частност, това е точно през този ключ. Не става въпрос чисто миметичен внос на чужди идеи, на институции, на опит. А действително, поглеждайки на модерността от периферна гледна точка, за мен ценното е да се види по какъв начин изобщо модерността бива преформатирана и по какъв начин едновременно споделяйки един едно базисно ядро от ценности и рецептури за развитие, всъщност много по-решаващо се оказва приспособимостта на тези...
Може ли да направиш някакъв каталог на блокираните, примерно?
На блокираните? Да. Значи, ако говорим за ако говорим за либерализма, дори се опитах да ги кажа, очевидно лесефер икономиката не е измежду възприетите елементи на либерализма. Индивидуалната свобода, дори става въпрос за блокиране или по-скоро за самия модел, в който съществува понятието за свобода и се утвърждава. И затова наблягам толкова на тази връзка между вътрешна и външна свобода. Защото не е възможно постигането на вътрешната свобода без външната и обратно. Но какво предполага това? Значи, ти трябва да предефинираш цялото понятие за свобода, за да се случи този синтез. Така че има блокажи, които също не са нарочни. Те са производни на този процес на преозначаване и на пренареждане на приоритетите, а не защото някой е противник на индивидуалната свобода като такава. Напротив, имаме на риторично ниво много свидетелства за опити за отстояване на либералната свобода. Но в крайна сметка тя или бива пожертвана, или във всеки случай бива подпъхната под колективната свобода. Във всеки случай, за мен най-изкусителното в един такъв подход е да излезем от тези пранги на това доколко автентично ние репликираме някакъв западен модел, просто защото е наречен по този начин. И съм щастлива за това, че това все пак е една посока в изследванията на тези неща, която вече не се ограничава само до периферните култури, които видите едва ли не така сублимиращо обичат да говорят за тези неща, защото искат да застанат в някаква друга позиция. Напротив, в по-новите тенденции в изследването на интелектуалната история, това вече започва да взима връх. канона на мисленето за това какво е либерализъм, какво е консерватизъм, вече в момента не бих казала се реконструира, но се премисля по много по-различен начин. Кой е създал този канон, как се поддържа този канон? И защо някой ще очаква да възпроизвежда този канон на някакво съвсем различно място? То първо не се случва исторически, но дали заради това, че не се случва исторически, ние нямаме право да го наречем либерализъм или консерватизъм или радикализъм или социализъм или каквото и да било.
Всеки случай,
Олег, мисля, че може да бъде децентрализирано. И това, което се опитах да кажа, примерно за преносите, за да обърна внимание точно на това как се разпилява всъщност, как се разпиляват тези влияния. Нали, ако влиянието го приемаме точно в този еднопосочен и пряк вариант, преноса точно е способен да унагледи посредничествата, пътищата, траекториите, през които този пренос преминава или преносимото преминава. Това не означава обаче, както казах и на едно място, че целта ми е да релативизирам и тотално да деконструирам асиметричното в радиацията, в радиращия край и реципиращия край. Това няма как да се случи. И в този смисъл, може би малко ще те разочаровам, не мисля, че може тотално да отпадне и не мисля, че е редно, поне от тази по-херменевтична гледна точка, с която аз предпочитам да говоря за тези неща, тъй като тази асиметрия е структурообразуваща за модернизационните проекти на Балканите. Това не е просто личното усещане, колкото и важно да е то на основните играчи, за това, че те реципират, че те резонират, имитират, че непрекъснато търсят съответствието и сравнението с прототипа. Самото това усещане за изоставане и за реципиране е форматиращо, структуриращо модернизационните проекти. Иначе няма как да се появи идеята за силната държава, няма как да се появят стратегиите за ускоряващо догонване, ако нямаме предвид точно това усещане. Дали ще е с либерален или комунистически финал, така или иначе стратегията за догонването е пряко следствие точно от ако искаш, това идеологическо напрежение между център и периферия. Искам да кажа, че ако ние деконструираме това напрежение, повече ще загубим, отколкото ще спечелим. Макар емоционално да е удовлетворително. И аз все пак ще продължавам да настоявам за тази асиметрия. Но в същото време бих искала да настоявам на agency-то, на способността на реципиента да участва активно и ползотворно и творчески в този процес. Това е, което ми се струва, че е исторически адекватно, което мога да направя с моя материал.
Аз също ще се запиша в групата на Transpect и Shift. Значи е изключително изкусителна благодарина, която между другото замени така изклялата комбагатистичка, позитивистки тип, или така още по-изклялото строителство на типология. Прави безспорно нови истории, нали, което е много рядко привлекателно, не просто осветлява стари данни по различен начин, но по нов начин ги конструира, по нов начин ги сюжетира от там, как херменевтичните резултати, не само основания на подобна процедура, са много възхитителни. И сега този текст ми хареса по ред причина, една от тях беше, че той прозвуча прозрачно, защото аз, нали, загазвайки от теб, искам да си призная, че аз винаги стигам до някакви изключително тъмни точки. Значи, това е тази гонитва на трансфер. Входа му, тъмнините му, осветляването на завоите, на криволиците, на блокажите, както казват тези, се появява при мен специално някакъв удивителен максимализъм, нали, хищен. Аз сега това не знам, но я и това, нали, това е това. Това е една работа, която няма край и колкото и работа да свършиш, при мен поне е така. Накрая аз не мога да обясня защо в този текст на Перко Солев, политически текст от 1969 година, казвам този пример. Всеки един текст от тая политическа публицистика не мога да му отговоря с така, отговорите на въпросите, които зададе ти. Върху този текст, как се събират всички възможни канали, имперски, трансимперски, национални, транснационални, институционални, неинституционални, наследства, новаторства и така нататък. Как изведнъж всички тези снопове се събират, за да осветят политическото мислене, понятения апарат, лексиката, дишането, ако щеш, на точно този текст. И тук никога не ми се е случило да познаем. Не ми се е случило да обясна това. Значи да изтъка всичките.
Нужен е смисъл... Нужен е простодушния историк, за да направи това.
Няма простодушния историк. Става въпрос за това, че това построение в някакъв смисъл само си поставя граници и запазва прозрачността на прожекторите, които включва. Осветлява нещо. Обаче, с това съм да кажа, че в моя личен опит трансфер гишето е едно много тъмно място. Страшно отчаяващо, което в крайна сметка води до някакъв такъв... Абе, като, извинете, приказката за братя Грим за вълшебната мелница, която произвеждала каша. И толкова много каша, никой не може спре мелницата, че кораба потъна, на който е откраднатата мелница, която произвежда каша, която трябва да храни всички, а тя не ги нахранвам и ги отдавя. Мен ме давят трансферите вече. И в този смисъл бих искала Диана да сподели, ако стеш чисто... не знам, що ми се смеете, аз ми се оплакам. Да споделиш чисто инструментално, значи, ако сте да е с методологическа яснота, ако сте да е линия на някакъв добър, какъв позитивен инстинкт, позитивен баланс, къде са границите на мисленето в трансфер, гешифте и техните, как да кажа, все по-безкрайни, попадащи все по-лоша безкрайност задавания. Аз нямам отговор на този въпрос. Той наистина ме измъчва, колкото измешно да ви говоря в момента.
Имаш ли?
Не, не.
Важното е, че си се удавил и сиди.
Не, не, не.
В приказката, че си се удавил и сиди, а не гладно.
Диана ще...
Да. Бески, за съжаление, нямам чак толкова ясен отговор къде е края на трансферите. Във всеки случай, значи, улеснението на историка, разбира се, е в това, че той вярва на тези, които му говорят от текстовете, в смисъла, в който те сами се реферират към някакви външни референти. Когато техните препратки са сами по себе си достатъчно прозрачни. Аз разбирам ти каква дилема имаш, но не знам, така или иначе, може би просто въпросите, които си задаваш, не би трябвало да касаят трансфера като такъв, а да подхванеш нещо, което искаш да му проследиш траекторията. Между другото, това ми напомня за една великолепна книга, може би литераторите тук ще бъдат по-заинтересовани от нея, отколкото от моите размишления тук. Аз лично тази книга съм чела само това, което се нарича манифесто в края на книгата. Книгата се нарича Cultural Mobility на Стивен Гринблад. Тя е публикувана миналата и по-миналата година. Която разбирам поне от манифеста, че цели да проследява точно тези метаморфози в хода на придвижването на определени идеи, културни продукти и така нататък. Но така или иначе, как да кажа, ми се струва, че ако изборът на това, което се изследва, е удачен, а не е просто избора как се изследва самият трансфер, мисля, че би си намерил отговор на дилемата, която имаш. Не знам дали ти помагам по някакъв начин или може би не схванах точно...
Да, там е работата според мен, поне, че никога не може да разгледа само едно нещо. Значи да кажем, да. Изследваме как влиза идеята за конституция, да. Но там какво е законно? Понятието за закон пък откъде влиза. А оттам какво значи права? Какво значи...
Но, нима това не важи за всичко останало. Значи по някакъв начин... По някакъв
много
начин...
се вижда. Но пак се повтарям подобрението. Този текст издържа не се изгубва.
Сигурно с цената на окастрянето на много други неща от типа, които тебе те тормозят, вероятно е точно така, но аз лично не се притеснявам от това, защото мой интерес е да намеря отговор на въпроса, който си задавам, а не да бъде изчерпателна и да представя една цяла картина. Това е което...
Няколко въпроса, които ги избира от повечето и ще ги задам кратко. Значи, защо европейско сладище в кавички? Значи, тук има подсъзнателно и вероятно съзнателно
да.
Идеология от всичко това.
Може ли да отговарям поред?
Ами, ако искаш, ще ги кажеш всички и после.
Еми, защото няма за записване, дали би да допусна нещо за това само. Добре, да върнем тук на това. Ами, защото като първо няма монолитна европейска модерност. Това не е простичкия и кратък отговор. Има много западноевропейски модерности. Английската очевидно не се схожда с френската, с немската, да не говорим за вече на по-малките държави и култури. Тъй, че когато дори говоря за западен модел и европейски модел, когато е в текста, винаги го поставям и него в кавички, защото има очевидно на някакво чисто нормативно ниво, но само в степента, в която то се препокрива с модерността като такава, тогава вече може да се приеме, мога да приема употребата без кавички. Но европейска в смисъл на някаква общо европейска модерност, такова животно не съм срещала. Както казваше...
Фундаменталните черти са идентични. Технологични, икономически, политически, идеологически и философски.
Да, затова казвам, че от гледна точка на, някаква нормативност може да се говори за това, но като европейска, като, значи в категориите на преноса ни не можем да броем на това абстрактно ниво. За това става дума. И че всъщност, когато говорим за пренос, той винаги е някакъв конкретен пренос. Той може да е хибриден, може той по-скоро да е еклектичен, но да е съставен от много различни модели, но така или иначе те са конкретни, а не този, как да кажа...
Преноси се национализира.
Да, да речем.
В двете страни.
Да.
Това е вече втори ми въпрос, да. За кой Запад става дума. Защото ти казваш са много, но в изложението ти не знам дали, т.е. в изследванията ли, дали си тръгнал в тази посока да гледаш по-финните Запади и различните Запади, как се...
Да, в определени случаи, да. Значи, това е другото интересно нещо при перифериите, че всъщност при перифериите се бият универсализмите. Това е много интересна битка. Значи, френски универсализъм се бие с немски универсализъм. И тези различни универсализми, и това е вече парадокс, защото става въпрос уж за универсализми, те се бият, защото директно се противопоставят. Върху тях се наслагват, примерно, републиканското, френското, срещу монархическото, немското, социалистическото френското, срещу консервативното немското и прочие, и прочие. Този тип универсализми, те са много интересни като противопоставения, особено в междувоенния период, но те отново потвърждават това, че няма как да говорим за някаква по-монолитна...
Очевидно. Да, после дали си влязла в тази посока да... И следваш по-подобно.
Да, само за някои, само в някакви отношения. Да речем, в сръбския случай, това е много интересно, че в сръбския случай Владимир Йованович е пряко повлиян от английския либерализъм. Той живее в Англия, той учи там, той публикува най-напред на английски нещата си върху Сърбия. В същото време той пише за сръбската, в този смисъл, в който говорим, през сръбската либерална, така да кажем, протолиберална, ур-либерална традиция, пише за английската публика или за западната публика, от която очаква, разбира се, подкрепа за така политическите планове на Сърбия. Много интересно, че след Йованович, фактически либералните доктрини в Сърбия, както и в България, са много силно повлияни по-скоро от някаква немска традиция. Тя тръгва от, вече особено в икономическата сфера, нали, от Лист и така нататък, но това са вече други разклонения. Във всеки случай ще кажа накратко, че специално с това все още не съм се занимавала. Това са по-скоро някакви такива очевидни дадености при определени автори, но да проследявам всяка една идея, откъде точно е взета и кое е повлияло върху нейното семантично функционално присъствие в новата среда, не, това не съм го правила по някакъв сериозен начин още.
Ще да последвам всъщност. Цялата постановка на нещата, все пак при тебе водеща реципиента. начин се помъщнява, както хубавият доктор термин, идеята, интелектуалната история, интелектуалния трансфер. Но, в крайна сметка, трансфера не е само. Значи, тая гледна точка не е само тази страна. Със сигурност и на страна и интерес на този, който изнася идеологията. Който тук в твоята, че твоето изследване не присъства по пряк начин, което ми се иска да видя в текстовете ти. Значи това е най-ясно, не очевидно в икономическия в трансфера на идеи, който стъпва върху икономическите интереси. Тъй като в крайна сметка искаш либералния интерес или либералната идея се носи от кредиторите, които дават парите, които налагат по някакъв начин определен корпус от идеи и виждания за икономиката или се опитват да го наложат, в повечето случаи безуспешни. Но гледната точка на активната гледна точка на този, който налага, който изнася идеи, тук я няма все още. Би ми било много интересно да видя в следващото, по-надъчното изследване. И последният въпрос всъщност, с което ти завършваш, значи до такава степен до неузнаваемост са изкривени, нали, либералните идеи, идеите, за които разказваш, че в крайна сметка все пък се питам доколко може да говорим за същността на тези идеи. Значи можем ли още да наричаме либерално това, което ти не как казваш, че това е изневяра на либералите, специално в икономическата област, но тя е такава изневяра, че просто фактически съвършено така променя същността на идеята. Можем ли да говорим за същата същност, или говорим само за етикети, политически етикети най-често, които продължат да стоят, обаче на едно съдържание, което няма нищо общо с тази същност. Не мислиш, че е така?
Ами, значи, първо трябва да кажа, Румене, че това е интересно, защото за да се отговори на този въпрос, човек трябва да наистина да подхожда изцяло исторически към това, защото всъщност самия либерализъм към края от 1873 година икономическата криза, говорим в икономически аспект. Европейския, западноевропейски икономически либерализъм с тази криза вече не е същия. В Третата република действат едни правила, едни закони, които това е един либерален режим, няма как да го определим по друг начин, но един режим, който в същото време в икономическата сфера не действа либерално. Това е от тази посока. От друга посока, в друг смисъл, същевременно, либерализма като цяло от 60-те години насетне изпитва нарастващ натиск отляво, т.е. по линията на демократизирането си. Нека не забравяме, че либерализма 19 век не е демократична доктрина. Демократизма се явява много, демократичната практика навлиза, така и филтрира либералната политическа практика много късно. Тоест самия либерализъм в хода на в самите страни, където той се поражда и има някаква собствена местна, да го наречеме, органична динамика, се променя видимо и от една страна освоява някои от нещата, които идват по-отляво, да речеме социалистически идеи за социално равенство или всеки случай социална политика и така нататък. Тези неща стават още по-видими началото на 20 век. А от друга страна в икономическата сфера пък има една тяга към нарастващ етатизъм и нова роля на държавата, който изобщо не е само периферен синдром. Тоест, когато ние мислим за съответствието на периферния либерализъм в края на 19 век към неговите някакви местни, неговите западни съответствия, синхронни в онова време, трябва да имаме предвид и това. Това от една страна. От друга страна, ако ме питаш дали смятам, че местните изкривявания, деформации в крайна сметка не снемат изобщо основанието да говорим за либерализъм, бих казала не. Един пример, само мисля, че е достатъчен. Всякакъв род посегателства върху представителния режим в България, върху конституционния режим в България, винаги са били възприемани като самите те като отклонения от правилото, от правилното, като аберации, като нещо, което може временно да се случи, значи като се почне от режима на пълномощите, мине се през Стамболов, мине се през личния режим. Това са дебати, които изригват в обществото с много голяма сила. Тази сила не може просто да бъде имитативна. Очевидно има някакъв модел, някаква представа за това какво представлява нормативното модерно управление на България. И то не се оспорва от никого. Така, защото крайна сметка в България нито диктаторско, нито авторитарно управление не успява да добие легитимност, от която се нуждае. Значи при всички положения едно такова управление остава нелегитимно. И колкото и символично да гледаме на Търновската конституция, тя все пак задава точно тази семантиката на политическата легитимност. Няма как да излезем отвъд нея. Има и други по-технически неща, за които може да се говори. Примерно, само 15-20 години след Стамболовото управление не можем да си представим този тип манипулация на изборите, които е имало при Стамболов. Има една видима нетърпимост към този. Тоест, стават все по-прифинени начините на манипулиране на вот. А това вече е нещо. Значи, това в цялата европейска история, това да си продадеш гласа, ми ти продаваш нещо, което е ценно. Самото съзнание за ценността на вота ти е вече страхотна революция, както знаем. Така че някъде в тази посока бих търсила отговори. В този смисъл. Да, с голямо забавене от към стотина години, примерно. Но
просто истина, да. Просто само един аспект, тъй като дълги години се борих и аз се урах на това верално поле и си мисля, че либерализма с това има някакъв проблем в идентичността, че има няколко лица. Едното лице е на човешките права, което е коренно различно от класическото либерално лице, което ти визираш, на икономическият либерализъм. Поради което в едното му лице демократично човешко правното, очевидно, че има някакви постижения. Или поне може да се твърди за някакви трансфери, докато в икономическото. И аз също съм се задавал въпроса, защо в България консерваторите всъщност са икономическите либерали. До някаква степен. До някаква степен, разбира се, и при там с някакви условности. Но различните аспекти на либерализма, то се и разклонява това движение като идеология, имам предвид. Различни вълни достигат до тук с различна сила и едни успяват да пробият вентовете, докато другите не успяват.
Но една от причините, и това отговаря на този въпрос на Румен за проследяването на происходите, така целият път на пътуване на даден концепт, да речеме, е, че всъщност в България либерали се наричат именно от кърмените, от руското радикално движение и мислене хора. Онези, които са, значи консерваторите са наричани онези, които черпят по-скоро либералните си идеи директно от Запада. Това е...
Всъщност, либерализъм няма като един до понятие философия. Един френски либерализъм, който е политическа доктрина, да конституираме на обществото. Английски либерализъм е типична економическа доктрина. Економическа и морална, така, индивидуалистична и така. Тебе са там принципите и на правата, и на реда, но стъпват и принципи на консерваторите. Нали? Днешен не е ясно, при малко как си, че първи тогава върху почовечаването на либерализма и от консерваторски идеи. Първата социална харта е на английските консерватори. И това е от 1860 година. За социално слабите, за грижите за деца, майки и така нататък. Обществото не се разделя на буржуазия и класи и така нататък.
И немските консерватори са цялата социална
либерализма. Либерализма е империалистическо поведение. Той е разен империалистическо. Това е империалистическо. Сама се всъщност.
Точно така.
Аз бях отръсник, като му научих.
Да.
Той е империалистически в националното си измерение и в глобалното си измерение. И е много сложно вече в този империализъм да намери, той поразва отпор, естествено отпор. Ти не можеш да се намериш догонван си е догонван, догонването е да се намериш място. И как се намериш място, ако тъс, ако си, ако позволиш да бъдеш асимилиран, т.е. ако не си спечелиш твоето, а да се заградиш твоето дворче, трябва да намериш начин, специфичен начин да го направиш. Още повече, че цялата тази идеологическа агресия, нали, която се изсипва на нещастната балкански народи пред 19 век, нито е на времето си, нито е на мястото си, нито е в условията си. И до голяма степен тя не може да бъде друго си имитационна. Просто няма как да бъде.
Така че аз, то звучи като шега, но аз съм го казвала това мисля на Румен, която една британска икономистка, която казва, по-лошото от това да те експлоатират е това да не те експлоатират. В смисъл, че като цяло интересът на великите сили към Балканите е бил толкова периферен, че дори империализма в неговия по-класически вариант по-скоро е припознаван от наша вътрешна гледна точка като такъв, отколкото като не сме им важни, не сме им ценни, няма ресурс. Ние се смятаме за колонизирани обект на империализъм и с основание в някакъв смисъл, но всъщност ние изобщо не знаем какво е империализъм. Никога не сме били достатъчно атрактивни за...
Май вече сме.
По-нататък също ги показват преноси за европейската модерност. Това първо ли няма да се прият някакви специфики в самия трансфер и в самия характер на преноси, колко да кажем, това е наистина преноси и трансформации. И дали пък разглеждане на различни трансфери не е би направило една по-цялостна картина с общото специфика.
Тоест, въпросът е, ако по отношение на културния и образователния трансфер,
не,
дали...
Други трансфери, други... нали? Защото в случая ставаше въпрос, примерите да. Били за политика, практически, не за да примерили с това сега на политика, както ти си го казвала, примерно ви да обиглам за това, което
естествата институция. Да. Ами, аз мисля, че все пак има сфери, в които конкретните трансфери от определени западни модели може да става доста по-директно и да не претърпява на място чак такива големи трансформации. За мен, примерно, що се отнася до образованието, до голяма степен това е така, но как пак казвам, задаването на някакъв формат, вероятно, не съм се занимавала с това, защото взето мисля, че ти повече знаеш за това, което аз.
Но... Просто казвам, дали спецификата на трансфера, нали, т.е. това, което се трансферира, дали не му казва влияние върху самия вид на този трансфер, на характера на
преноса. Интересен въпрос. Интересен въпрос. Трябва да помисля по него.
Да, не, това е просто изследване, да. Може от други видове трансфери, след това...
Да, за да се види, има ли някакви типологични разлики между тях. Да, мога да помисля върху това, но... Скоро мисля, че не. Значи, ако говорим за типология, не мисля, че има някакви особени, биха се откроили така на пръв прочит, не мисля, че биха се откроили някакви разлики. Да, по същия начин имаш до голяма степен възприемането на външния формат, на структурата на това, което възприемаш, дали ще степени на образование, някакви чисто организационни, управленски неща в този смисъл. Докато самата съдържателна част на всичко това обаче вече може да дава много по-сериозни отклонения от взетия модел.
Аз също благодаря на Диана за тази модерна лекция. Аз искам да питам следното. Всъщност, Възможно ли е да мислим, че политическият трансфер в балканския контекст свършва с задвижването и стартирането на институционалната инерция? Тоест, имаме това действително, бих казал, духа на твоята лекция, в началото бе политическият трансфер. Той има определено покритие.
Така.
И оттатък всъщност вече стартират институционалната инерция. И дори примерите, които даде за похищението на конституционализма, на практика те се оказват не в състояние да променят установените институционални действия и функции на... Това е пак във връзка с твой основен термин. Държавите като главен агент на модернизационна, източна на модернизиращата инициатива, държавните институции. В този смисъл няколко думи.
Ето една. Само няколко.
Да. Ами, какво, значи, да, има такова нещо, има и институционална инерция, но не знам тя доколко в крайна сметка, да. Аз не мисля, че тя просто е генерирана от някакъв начален тласък, от големия взрив, така да се каже, след това даяни на собствена, да, по инерция. Не мисля, аз просто даже мисля, че тя, тази идея непрекъснато се зарежда с нови аргументи, не малко от тях почерпани отвън и не непременно като с идеята да бъде усъвременена самата идея или институция или практика или каквото и да било, а примерно за това, което говорихме и с, нали, по повод на въпроса на Румен, на промяната, да речем, пазарната европейска конюнктура, един елемент. Или появата на такъв мощен конкурент от ляво, какъвто е БЗНС в края на 19-ти, началото на 20-ти век. Така че не мисля, че е решаващо в случая институционалната инерция. Не мисля, че това още повече, че ако си спомним, специално Иване, съм сигурна, че си гледал в демократически преглед тези богати дебати около лични режими, на нарушаването на и спора върху духа на Търновската конституция, защото тя буквата казва там, нали, той Фердинанд не нарушава буквата, но духа, какво прави с духа той на тая конституция, това за мен е един много софистициран дебат, който, чието енергии само части така черпят от началните енергии, а по-скоро, да, един Баламезов, трудно аз мога да го видя в генеалогия с Петко Рачов Савейков. Значи това е друга, от друго място черпи той така да е вдъхновение за това, което пише в полза на Конституцията. Тъй, че мисля, че процесът всъщност остава изключително динамичен. Много динамичен и затова той не може да бъде просто решаван така в началната си точка. С началната си точка. Между другото, за да приключа, и това е една, прежде това ми е любим един цитат, и това до някъде отговаря и на въпросите на Руме за деформациите. Искам само да ви прочета нещо, което пише в програмата от 1911 година на БЗНС. И се казва там дословно следното, в партийната платформа. Ние ще се борим до край, за да нанесем смъртоносен, но справедлив и заслужен удар на монархизма в България и на неговите слепи и послушни оръдия, политическите котери.
Това е Георги Димитров?
Не, това е 1911 година, партийната платформа на БЗНС. След като в една монархическа и котерийна България една политическа партия може да дойде законно на власт под такъв лозунг, мисля, че това говори достатъчно за ефективността на либералните институции. Макар да резултата да не ни хареса.
Просто дълго изключение от тези либерални правила. И ако ги насложиш, може би ще се случи толкова думи, колкото историята ни до тези епизоди на отклонение. Колеги, ако ще приключваме да продължим на чаша вина, както обикновено. Ще пак благодаря на Диана за